look about the way you walk and talk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never, never, never forget. We lived the simple.
Ezzisse, mija nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela lilha Kliem Noti u Tbejniet. Jiena Klawdja.
U jiena Lien. Ftaħna bis-sigla notorja tagħna I Could Write a Book kullum kellna verżjoni kantata minn Sara Vaughan li twildet fl-1924 mor naftit lura mhux ħażin.
U t-tema tal-lum hija l-ġisem u l-ġibda għalih. U nilqaw ukoll magħna lill-mistieden tagħna Emmanuel Mifsud. Però qabel se naqralkom poeżija. Ġodar Sawra. Ġismi mimli bil-wart u l-mediċina, mimli bil-mart u siġar twal u ħodor, mimli friefet biġwienaħ koloriti. Nisa koroħ u żbieħ inixxu dmija, u rġiel li rridu jħobbu u ma setawx. Bil-qeda fuq pultruna frokna kiesħa, fajnejna hemm in-nas tal-jieli mħarbta, fuq wiċċna hemm il-muta ta' mewt ċerta, u l-bew li nixxi kiesaħ minn ġol ħarqa. Ix-xedaq li ninża u dejjem jitqinna, nimteddu forsi norqdu ħaninsew li l-kantunieri kollha iħarsu blikraħ. Viola l-ewwel ħjiel li qabad iżernaq. Jidħol ġo fik il-viola biex imardek. Biex jistaqsik kif int bil-istess tbissima tax-xedaq jistenna fil-komodina. Għada titbaxxa biex tiżboħ difreha, għada minn taħt trid tilbes il-bizzilla. Tħammar xuftejha u tħaddar għajnejha. Għada tħajjar lil żewġa bil-lejl, żewġa li mar u nesa l-valiġġi warajh. Tqum tkanta l-kasta diva kull filgħodu. Din hija poeżija mill-ġabra. Penelopi tistenna ta' Emmanuel.
Ma stajniex nitkellmu fuq il-ġisem u ma jkollniex magħna lill-Emmanuel Mifsud li ilna ħafna sa nirreferenzjaw xogħlijiet differenti tiegħu fi programmi differenti magħhom proprju qiegħed magħna u l-Emmanuel ta' fuq bħala kittieb ta' proża u poeżija imma wkoll riċerkatur u llum ħamissu ftit ukoll anke mad-dinja akkademika u suġġett tal-ġisem li hu. Tant għal-qalb Emmanuel. Merħba Emmanuel.
Grazzi lilkom tal-istedina.
U f'dik il-poezija li rajt jiena dejjem hekk jiġri li ma nkunx nafandix nitħaq jew nibki. Għax fija daw il-momenti paradossali ħafna ta' dan il-ġisem ta' daw l-anzjani li qed jiddeteriora biż-żmien. U naħseb li fix-xogħol tiegħek titkellem ħafna fuq din it-tranzizzjoni, dan il-vjaġġ tal-ġisem li għaddi minn din it-trasformazzjoni. Forsi tirrakkonta ftit dan il-vjaġġ kif taraħ inti.
Jiena naħseb illi l-isbaħ ħaġa li hawn fil-ħolqien huwa l-ġisem uman, ġieri m'għandi ebda dubju. Xejn ma jaffaxxinani daqskemm jaffaxxinani l-ġisem uman illa li huwa xi ħaġa kontradittorja fih innifsu illa li huwa xi ħaġa sabiħa li dejjem tikber imma fl-istess waqt qiegħed f'dan il-proċess li dejjem jiddeterjora. Akilla mizzi għandu poeżija massa mhux se niftakar it-titlu tagħha josserva li imqar il-biċċa ħobs li jiekol biex imant nilu nnifsu hija wkoll tikkontribwixxi hija wkoll għal-mart eventwalment għad-deterjora biex dan il-ġisem jiddeterjora. Fl-istess waqt hemm din il-kontradizzjoni illi inti tieħu ħsieb il-ġisem tiegħek imma fl-istess waqt il-ġisem tiegħek hija tiddeterjora. Il-poeżija li qrajt inti tfakkritni jiena l-aħħar ftit xhur u snin tal-ġenituri tiegħi kienu appuntu f'Dar Sawra kont immur inżurhom spiss. U niftakar daw iż-żewġ nisa anzjani اللي دايم كانوا يكونوا بالميك اب لبسين اسم زي الانشيتيتش شعرهم دايم معمول مزبوخ الدريتورا اما اتني كانوا مردا من حبا appunto l'anzianità اكتر من شيء اما كانت تمبرسيوني هافنا الديرة تاخهم اللي داو اتنين او كنا مغرين اما داو اتنين بارتيكولاري كانوا يجبدوا لي الاتنسيوني داو اتنين ما انتلقوش بقاو يابرتساو الجسم تاخهم بقاو يسبخو الجسم تاخهم يدكوراو خد الدريتورا وينا نحسب متى شات يزين الجسم تيعو يزينو انكا الى ليش يمن اللي هو صبيخ وهاي كومبلي يزين دان الجسم وداو الزوج داو الزوج انسيان النساء كانوا تسو كانوا امبرسيوناوني ما كانوش يفلحوا يمشوا واحدة منهم الديريتورا وقت في البريودو اللي كنت مور نزور الجينيتوري تيي كلا عروس اللي وكل كين نفتكر ديم بالجلاك بالمكتور في البوتة الجلاك لا جفري احنا نا وكل التندنسة اللي نسوشياو l-imħabba romantika il-rapport sessuali mażżożija u isna kif tgħid neskludu il-fatt li anka nista' ċerti ta' qatt għandhom l-interess sessuali tagħhom qatt għandhom qatt għandhom ix-xewqat tagħhom imma mbagħad nafu kol illi biex nidok il-materja prima taf tfallio. Allora hemm dejjem din il-kontradizzjoni illi hemm vers li xtaqgħu jħobbu ma setgħux jekk niftakar sew. Appuntu ilha lix mhux bil-fors li x-xewqat tiegħek tista' tibqa' kif tgħid ta' twom. Imma jibqa' interessant il-fatt illi l-istrument اللي احنا نزاو بيش نسبريمو خفنا يك مش كل اموزيوني اللي عنا انك يكوا ديفيتوس يبقى امبورتانت خفنا
فتاني سنس ما نستاش ما نرفلتيش فوق كيف الجسم قرق بينا بدان لقيت تايت وفكرتني في النوفيلا تا تريفر هانو تال هلو اللي ابونتو فيها المهبة جديدة فريستكا يوم الجديد بشنيتك فلتا تالانسيانيتا وغالور انترسانتي تالي كنت تيتو كل برابطة مال percezzjoni تاليتا سبيتي الانجليز نيدو age is just a number اما في الفريتا interessanti naħseb kif nibdew noqorbu lej l-età tal-ġenituri tagħna biex ngħidlek imma qatt mhux se nilħquhom ma nafx fejn hija hemm din il-kontradizzjoni kważi kważi din it-taqtija biex ngħidlek. Tbeżżak l-anzjanità Emmanuel.
Iva, tbeżżani l-ewwel issa viċin ħafna tagħha. Imma jina eċta mil-qrib ħafna illa liex jina twillit wara ħafna ġri qabli kienem seba titfal oħrajn imma jina ġri meta twillit jina ommi kella diġa 44 missirik diġa kellu 47 u allura kif tgħid dejjem rajtom anzjani f'għajnejja dejjem eċt kien għajjem li ċerta tensjon il-fatt illi il-ħbib tiegħi tal-iskola u tat-triq għax jinkont nilgħab ħafna fit-triq il-ġenituri tagħhom kienu tampar ħuti u il-ġenituri tiegħi kienu tampar nannietom dik hija xi ħaġa li dejjem għajmet ċerta tensjoni fija u naħseb il-preoccupazzjoni bil-mewt illi hija xi ħaġa fundamentali fija. Bdiet minn età żgħira ħafna appuntu għax kont konxju ħafna tal-fatt li l-ġenituri tiegħi kienu kbar fl-età, terġa' u tgħid missieri kellu diżabilità u kien itzappa pikraħ. U allura dejjem kelli daw l-affetta dejjem f'moħħi anke minn età tenera ħafna. Jiġifieri iva l-anzjanità hija xi ħaġa li edha hemm il-ħin kollu f'moħħi dbeżżani appuntu illa lix tibda tintebaħ illi inti qiegħed tfalli. Jiena dejjem imment illi l-bniedem huwa l-ewwel qabel kollox ġisem. Mingħajr ġisem ma sarx inkunu bnedmin. U l-identità tagħna tiddependi ħafna fuq il-ġisem tagħna. U allura naħseb illi eħe, il-biża illi ġismek jibda jfallik. Jiena mhux se niddeqq ngħidha ġurietta kemm il-darba jien għandi d-diżabilità wkoll hija kondizzjoni progressiva, u allura kultant żmien tintebaħ illi m'għadekx kapaċi tagħmel xi ħaġa li qabel kont tagħmilha. Allura il-proċess hija hemm u konxju ħafna tiegħu.
Kif tħoss allura Emmanuel illi f'dan is-sens il-kidba kibret mal-ġisem tiegħek ukoll jew mal-liċsma tan-nies ta' madwarek u qed ngħid dan kollu anki fil-waqt li f'moħħi għandi ma nafx qaċċetlek fid-dar ta' Klara jiena qisu bibi għalija kull ftit żmien niftħu nara fejn jiġi u naqra xi ħaġa minnu u għalija huma poeżji li setgħu jinkitbu lbieraħ u poeżji li bqgħu jidhru miegħi. Imma meta nara speċi l-mixja tal- nitkellem fuq il-poeżija sa forsi l-iktar. Nista' nara mill-poeżiji ma sejħilhom bikrin għall-aħħar xogħol tiegħek għaġiex ġismi. Nista' nara mixja, nista' nara żvilupp fil-ħsieb, nista' kważi nsens il-linja waħda. U allura f'dan is-sens kif taħseb jew kif il-kidba kibret b'mod li tirrifletti l-ġismek jekk kienu hekk fuq kollox?
Ma nafx diffiċli nweġiba din illa lix ma naqgħodx nosserva l-kidba tiegħi. U ċerti osservazzjonijiet din hija kliċe ma hija fatt ukoll, ċerti osservazzjoni sax tagħmilhom inti ma jagħmilhom lokat ieħor f'dan is-sens. Ifimni il-ġisem tant minn dejjem kont naraħ bħala xi ħaġa affaxxinanti. Illi sa nsitra anke spiċċajt nistudja anke għad-dottorat tiegħi fuqu. U naturalment rajt ħafna dwaru u għadni naqra ħafna dwaru. Din ir-rabta bejn il-ġisem u l-kidba anke tfakkarni ħafna fil-famuż saġġ ta' Helen Siksu illi fih tappella. Attualment tappella lill-qarrejja tagħha nisa ma naħseb illi l-appell jotta l-kulħadd illi inti għandek tikteb ġismek. F'dak is-sens allura naħseb illi konxjament jew le ippruvajt nilqa l-appell ta' Siksu. Imma trid qis ukoll li aħna kontinwament inħarsu, nisimaw, immissu liċsma ta' madwarna barra il-ġisem tagħna stess. Jiġifieri jien nara diffiċli immens illi kif tgħid, diffiċli immens li teskludi il-ġisem. Tibqa' jew ma tibqax reliġjuż irridu nifhmu wkoll illi aħna il-kultura tagħna hija bażikament kultura kattolika u naħseb illi jekk hawn reliġjon illi hija bbażata fuq il-ġisem hija appuntu ir-reliġjon kattolika. L-ewwel nett minħabba il-kwistjoni ta' Alla jsir ġisem addirittura. Imbagħad it-tradizzjoni illi meta wieħed jitqar ben jiekol u jixrob lil dan il-ġisem ta' dan Alla li sar bniedem. Fil-kwistjon f'dak li jidħol kattoliċiżmu mbagħad għandek din ir-reverenza kbira illi għandna lejn ix-xbijat, le ix-xbijat saħansitra, ix-xbijat ta' Alla invisibbli illi l-kattoliċiżmu rrendih viżibbli anke bil-pittura u l-iskultura ġiri aħna qegħdin ngħixu f'kultura fejn anke r-reliġjon dominanti tagħna il-ħin kollu tirreferina lejn il-ġisem. Ovvjament hemm il-kontradizzjoni dalli xi reliġjoni li skużawni sa dan it-tant dejjem tfakkarna fuq id-dnubiet tal-ġisem, il-ġibdiet tal-ġisem, il-fatt li dan il-ġisem kien ramel u jsir ramel, kien se jispiċċa, imma jibqa' l-fatt illi hija reliġjon f'opinjoni tiegħi dejjem jiena m'iniex teologu, imma hija reliġjon ossessjonata bil-ġisem. Allura isu hemm diversi fatturi illi huwa diffiċli ħafna illi iwasluna biex neskludu l-ġisem mill-kun konsiderazzjoni. Barra l-fatt illi l-ossessjoni bil-ġisem minn barra dik li diġa tefet fina ir-reliġjon kattolika aħna ngħixu fi żmien illi fih il-ġisem huwa preżenti ħafna, inkollu nisimgħu fuq dieti, inkollu nisimgħu fuq il-bżonn tal-eżerċizzju, inkollu nisimgħu programmi fuq ir-raġi li jkellmuna fuq il-Mart, illum sirna nitkellmu fuq il-Mart b'mod apert ħafna, ġejjin niftakar il-kelma cancer ma tissemmix, illum il-ġenata ħafna nies jitkellmu, ħafna nies anke jgħidu l-esperjenzi tagħhom bħala cancer survivors, eċetera, eċetera. Ġifieri aħna ossessjonati bil-ġisem għal raġuni fl-opinjoni tiegħi ovvja illi il-ġisem huwa aħna huwa l-ġisem.
U mill-banda l-oħra qed niftakar fuq kont qrajt xi ħaġa fuq il-Guardian biex nippreparaw dal-programm, għadna kif għaddejn issa minn din il-pandemija, ħafna nies ħassew in-nuqqas tal-kuntatt mal-ġisem. Kienet xi ħaġa li kienet ovvja kull imkien din in-nuqqas tat-tanniq kulħadd ħass il-bżonn għalih.
Interessanti, kont qed naħseb daqsxejn fuq hekk. Jekk tuħu pereżempju l-aħħar ktieb ta' Nadja Mifsud.
Zifna f'xifer l-irdum?
Le,
jew il-poeżi, varjazzjonijiet ta' skit.
Varjazzjonijiet ta' skit, hemm sezzjoni minnhom illi appunti titratta fuq il-pandemija u ovvjament il-lockdown. U naħseb jien illi kienet l-aktar waħda fostna l-kittiba Maltin li għafset fuq dan in-nuqqas ta' kuntatt li ħasset il-nuqqas tal-kuntatt mal-ieħor. Iġifieri iva, minn dubju. Tinsiex li ovvjament ukoll qed nitkellmu fuq pandemija li se tattakka ovvjament il-ġisem.
Xi ħaġa oħra li mhux bil-forsi niżvijaw, imma hemm rabta mill-qrib ħafna mal-ġisem l-arti performattiva t-teatru, teatru fiżiku lum nitkellmu inti tista' tgħid li aħjar li inti wkoll għandek interess fih. Kif tesperjenza din l-avventura l-oħra teatrali, kif jiġi manifestat il-ġisem, kif inħarsu leħ, x'inhi r-rabta mat-teatru bejn il-ġisem u t-teatru ċaqliq li jsir.
Jina għal ċertu numru ta' snin kont involut ħafna f'dak li aħna kont nsejħulu teatru fiziku. Ħattuħar se jaħlu teatru ta' riċerka, ħattuħar se jaħlu teatru esperimentali ma kienx kelma li kien toġobna wis imma. Illi kien jitlaq mill-punt, il-filosofija titlaq mill-punt appuntu illi il-teatru huwa il-ġisem tal-attur jew tal-attriċi. U li il-ġisem tal-attur jew tal-attriċi huwa il-teatru. L-affett l-oħrajn huma verament sekondari. U li il-performer jaħdem appuntu fuq dan l-istrument li għandu il-ġisem biex eventualment b'dan il-ġisem jesprimi ħwejjeġ illi forsi nqisuhom interjuri. Umtanejt jaħdem fuq il-ġisem kien ikun proċess pjuttost twil sakemm dak li jkun jasal biex juri x-xogħol lill-udjenza, jaħdem fuq il-ġisem ifisser l-ewwel qabel kollox li jsir jaf il-ġisem tiegħu. Li jiskopri il-ġisem tiegħu, li jiskopri il-limiti u il-vastità tal-ġisem tiegħu. Illi jibda jintebaħ illi anka il-ġisem għandu il-memorja fiżika tiegħu. Ma naħsibx li l-aħjar persuna biex nitkellem dwar il-filosofija tagħek. Imma iva naħseb illi il-ħaġa li kienet ġibditni lejn dan it-tip ta' xogħol u jibqa' tip ta' xogħol illi nimmissjaħ ħafna, imma huwa tip ta' xogħol illi jitlob sagrifiċċji kbar u ħinijiet twal li llum ma ta' m'għandix. Barra l-fatt illi n-nies li kont naħdem magħhom illum il-ġunata imxerdin mal-Ewropa. Il-ġibda kienet appuntu dan tibqa' dan il-faxxinu bil-korp uman bħala l-isbaħ ħaġa li jgħu fil-ħolqien.
Kemm tħoss li l-kitba akademika tiegħek taffettwa l-kitba kreattiva tiegħek? Semmejt li dejjem kont din l-ossessjoni kważi li għandek fuq il-ġisem manifestajta fid-dottorat tiegħek. U hemm rabta mill-qrib bejn dak li tistudja akademikament u dak li tikteb?
Din l-ossessjoni bil-ġisem waslitni biex ninteressa ruħi fih anke akademikament. Is-sabiħ tal-istudju fl-opinjoni tiegħi huwa li appuntu ilaqek ma' ħwejjeġ illi ma kontx taf bihom qabel, ma kontx forsi toħlom u ma tikkunsidrhom qabel. U jienu nipprepara d-dottorat manka wara, bdejt nikkonferma kemm huwa suġġett importanti il-ġisem. Imma fl-istess waqt ovvjament laqani ma fenomeni u inċidenti li ma konx konxi tagħhom qabel. Per eżempju, waħda mill-affarijiet kien hemm minn osserva din f'din ix-xogħol fix-xogħol tiegħi l-importanza tal-ħarsa, per eżempju. Il-fatt li anka il-ħarsa minn nanfisa hija relazzjoni, u tista' tkun anka relazzjoni ta' poter wara kollox. Jiġifieri il-qari akademiku influenza ħafna mhux ftit il-kitba tiegħi.
Ħan nifokaw ftit issa orbonk li l-aħħar ta' din l-intervista fuq l-aħħar ġabra ta' poeżijiet tiegħek li nedejta ftit tal-ġematilu, proprju ftit tal-ġematilu, u ħan naqra poeżija li propju hija l-poeżija li minna jinsilet anki isem il-ktieb jew bil-kontra, issa tgħidilna. U mbagħad tgħidilna ftit fuq dan il-ktieb u anki nisimgħu lilek ukoll taqralna poeżija jew tnej. Mhux qed inilbot minn Mater Dei u se naqra Mater Dei. Aziz ġismi, mimli daqqiet b'strument bil-ponta u jaqta, ferik pjaga oħra r-raġel li jibes l-aħdar. Farret iħor ximbus, meta nħares lejk u nitħassrek. Aziz ġismi, belt fejn madu jammar ħadd li f'klieb imġewħa mingħajr ġdieq. Ħaġar preistoriku mim l-istorja mim li imoddi tron tal-kewba mim sus mis-susa. Aziz ġismi, dil-partitura li muffat u n-noti jebu dat-tielet qatt minn tibda l-aħħar xena. Ja ġismi kollok tiswijiet, ja ġismi dal-waqt tispiċċa għal kollox. Aziz ġismi, aziz jien. Xi tgħidilna Manuel fuq din l-aħħar ġabra? U proprju dil-poeżija fejn li anki fija jimmanifesta ruħu l-isem tal-ktieb.
Il-ktieb ma kienx se jkun jismu Aziz ġismi attwalment, nsejx kien se jkun jismu x'kien hemm jiena dejjem insibha daqsxejn diffiċli biex nagħti titlu anke ta' poeżija ħsieb wara ta' ktieb sħiħ. Imma mbagħad bdejt ninduna illi ħafna mill-pożi qegħdin jindirizzaw issa mhux daqstant il-ġisem taħat ieħor imma l-ġisem tiegħi. U ħadd din l-espressjoni Aziz ġismi minn din il-pożi għalhekk kif rajt anke bħala il-ftuħ ta' qed meta nikbu itra hux veru Aziz Peter jew skont min ikun. U allura l-Aziz ġismi fl-istess waqt. Kif diġa rimarkajna hemm dan il-proċess ta' deteriorazzjoni imma anka dak li aħna nsejħu il-ġisem difettuż u il-ġisem immarkat. Immarkat illa għaliex inti tibqalek il-marka tal-intervent jew tal-inċidenti li kellek tibqalek il-marka jinnaf il-punti li jibqaw jidru il-feriti li jibqaw jidru wkoll. Imma anka fejn tidħol il-marka fuq il-ġisem illi aħna nqisuha bħala appuntu difett bħala marka negattiva, imma fl-istess waqt forse ħan nistemma xi daqsxejn pervers, imma il-marka taf tkun ukoll attraenti. Minix qed nalludi għal dawk in-nies illi minħabba kwistjonijiet emozjonali u psikoloġi jweġġaw li lilhom infushom, għalkemm anke hemm ħafna xi tgħid. Imma aħna nimmarkaw, ħafna drabi nimmarkaw ġisimna. Ma rridux ninsew illi kull min għandu tpinġija fuq ġismu le da tniggess, le biex saret dik it-tpinġi da tniggess. U jista' jkun li weġġa. U hemm dan il-gost jekk trid fil-weġġa u qed niftakar pereżempju fil-famuż tatwaġġ tal-priġunieri fil-kampi tal-konċentrament, hemm dan il-filmat li dejjem jimpressjoni t-tfali ixamru l-kmim biex juru it-tatwaġġ tagħhom u li daw in-nies żammew it-tatwaġġ tagħhom. U kien hemm min addirittura qata il-parti tal-ġilda biex jippreserva it-tatwaġġ, il-marka fuq il-ġisem. Illi minn anfisha tista' tkun ukoll punt ta' interess ta' attrazzjoni. Jiġri anke l-ġisem immarkat, il-ġisem difettuż minnu nnifsu għandu ċertu ġmiel illi forsi fajnejna s-soltu nżuħ bħala kru aħna kontinwament nippruvaw nsebħu dak li xi ħadd qed jgħidilna li huwa ikrah. Jinnaf trid tonqos mill-pis pereżempju, trid tkabbar sidrek jew ċekken sidrek jew tkabbar xuftejk jew tifhmuni x'irid ngħid.
Skont il-kuntest ta' żmien ukoll.
Il-kuntest ta' żmien naturalment dik oħra għax il-ġisem għandu storja, għandu history. Ma jiġifieri anke l-marka taf tkun xi ħaġa illi tidher anke attraenti sforzi il-krua tagħha jekk permettuli il-kontradizzjoni.
Ftaħt ħafna x'kemm ikli xejn ma ftaħt ħafna bibien oħrajn f'dan is-sens fuq id-diskors tal-uġieħu u żbuħija imma kollha appunt huma temi li ntrabtu mill-qrib mal-ġisem. Ma nafx li forsi anke nagħlqu l-intervista billi taqralna.
Waħda forsi għal-qalbek ma nafx.
Iva. Mela billi tkellimna fuq l-anzjani nixtieq naqra dil-poeżija jisimha In-Nanniet. Kullu l-ju kienu jinżlu ħdejn il-baħar, kuljum imqaddes malli jdoqqu s-seba. Bil-qeda fuq poltruni irrigati fis-skiet jaraw ix-xefaq jisparixxi. Jonosu ftit minuti mbagħad jitilgħu jitemmu l-jum ftit qabel jintemm kollox. U biex nagħlqu intu rieqda. Intu rieqda minn taħt kpiepel għajnejk jiżżersqu ħelu ħafna snin.
Grazie, Manuel.
Xej, grazie lilkom, anzi.
U issa naddu għall-mużika u ħan nisimgħu lil Post Malone, Wrapped Around Your Finger.
You keep me wrapped around your finger.
Illum magħrufa bħala V u twildet fl-1953 f'Mejju fil-25 ta' Mejju. Hija Amerikana, hija tikteb il-drammi, hija performer, hija femminista u attivista kbira u hija magħrufa ħafna għal xogħol tagħha The Vagina Monologues. Meta kienet żgħira u tgħidha b'mod apert kienet abbużata kemm fiżikament kif ukoll psikoloġikament minn missiera u meta kibret imbagħad ħasset dan il-bżonn illi tikteb din il- din il-biċċa xogħol The Vagina Monologues li appuntu jiċċelebra il-mara kifini il-ġisem tagħha anke b'rabta ma' dak li qed nitkellmu fuq illum u illum il-ġurnata dan it-traġitt ta' dawn il-Vagina Monologues ħafna tul dar mad-dinja kollha u ġiet tradott f'ħafna lingwi u fil-fatt ħafna nisa llum anke jiċċelebraw V-Day.
bħala kontinuità għal din il-biċċa xogħol biex niċċelebraw ukoll lil-din il-mara u lin-nisa kollha u lil-ġisimhom nixtieq illi nisimgħu ftit biċċa żgħira minn TED Talk li kienet għamlet fost ħafna Eve Ensler appuntu li jisima Suddenly My Body u fija tirrakkonta li l-ġisima li saħan sitra fċertu punt fil-ħajja tagħha mardet bil-kanċer imma minn din l-esperjenza spiċċat tirrakkonta il-marda tad-dinja. Kif qed timra tid-dinja, allura minn dak li għaddit minnu hi spiċċat qed tirrakkonta xi ħaġa aktar universali.
Then I went somewhere else. I went outside what I thought I knew. I went to the Democratic Republic of Congo. And I heard stories that shattered all the other stories. I heard stories that got inside my body. I heard about a little girl who couldn't stop peeing on herself because so many grown soldiers had shoved themselves inside her. I heard an 80-year-old woman whose legs were broken and pulled out of her sockets and twisted up on her head as the soldiers raped her like that. There were thousands of these stories, and many of the women had holes in their bodies, holes, fistula, that were the violation of war, holes in the fabric of their souls. These stories saturated my cells and nerves, and to be honest, I stopped sleeping for 3 years. All the stories began to bleed together. The raping of the earth, the pillaging of minerals, the destruction of vaginas. None of these were separate anymore from each other or me. Militias were raping 6-month-old babies so that countries far away could get access to gold and coltan for their iPhones and computers. My body had not only become a driven machine, but it was responsible now for destroying other women's bodies in its mad quest to make more machines to support the speed and efficiency of my machine. Then I got cancer, or I found out I had cancer. It arrived like a speeding bird smashing into a window pane. Suddenly, I had a body that was pricked and poked and punctured, a body that was cut wide open, a body that had organs removed and transported and rearranged and reconstructed, a body that was scanned and had tubes shoved down it, a body that was burning from chemicals. Cancer exploded the wall of my disconnection. I suddenly understood that the crisis in my body was the crisis in the world, and it wasn't happening later. It was happening now. Suddenly, my cancer was a cancer that was everywhere. The cancer of cruelty, the cancer of greed, the cancer that gets inside people who live downstream from chemical plants and they're usually poor, the cancer inside the coal miner's lungs, the cancer of stress for not achieving enough, the cancer of buried trauma, the cancer in caged chickens and polluted fish, the cancer in women's uteruses from being raped, the cancer that is everywhere from our carelessness. In his new and visionary book, New Self, New World, the writer Philip Shepherd says, if you are divided from your body, you are also divided from the body of the world, which then appears to be other than you or separate from you, rather than the living continuum to which you belong.
Ħanisimgħu issa l-kanzunetta Swimming ta' Maple Glider, kanzunetta li jal-qalbi ħafna jkolli ngħid, anke partikolarment minn barra l-mużika u l-vuċi anke tagħha, anke minħabba l-lirika li jkolli ngħid hija poeżija fil-fatt fil-ritornell tgħid you pressed your hands against the darkest spaces of my skin, tell me my body has been so beautifully lived in, I almost fell apart when you looked straight at my heart and said baby swim. Ejja nisimgħuha flimkien.
Watching the surface on the bed Stay.
E. Cummings għandu l-poezija li kon se nitmisni ħafna fil-fatet nida xorta u ekku l-poezija I like my body when it is with your body u tmur xi ħaġa hekk. I like my body when it is with your body. It is so quite new a thing. Muscles better and nerves more. I like your body. I like what it does. I like its house. I like to feel the spine of your body and its bones and the trembling firm smoothness and which I will again and again and again kiss. I like kissing this and that of you. I like slowly stroking the shocking fuzz of your electric fur. And what is it comes over parting flesh and eyes big, love crumbs, and possibly I like the thrill of under me you so quite new. Interessante kif E. Cummings juża l-lingwa jew ikisser il-lingwa f'dan is-sens biex anke jirrakkonta din l-esperjenza ġdida tal-ġisem. U allura f'dan is-sens bil-lingwa nifisa qed iġeddet il-ġisem u din l-esperjenza ta' dawn l-iċ-smajl li jingħaqdu flimkien. U poezija bħal din tolqotni ħafna għaliex fis-sempliċità tagħha, ċe kif ġieli ngħid lill-istudenti m'hemm ebda kelma f'dil poezija li ma nafux xi tfisser biex ngħidu hekk. M'hemm xejn kumpless ta' barra minnha u kliem li nużaw ta' kuljum. Imma fil-mod kif nisiġa hija poezija li verament tmissna jkolli ngħid.
U ħanaddu wkoll għall-poeżija oħra ta' Margaret Atwood. Flying inside your own body. Your lungs fill and spread themselves, wings of pink blood, and your bones empty themselves and become hollow. When you breathe in, you lift like a balloon, and your heart is light too and huge, beating with pure joy, pure helium. The sun's white winds blow through you. There is nothing above you. You see the earth now as an oval jewel, radiant and sea blue with love. It's only in dreams you can do this. Waking, your heart is a shaken fist. A fine dust clogs the air you breathe in. The sun's a hot copper weight pressing straight down on the thin pink rind of your skull. It's always the moment just before gunshot. You try and try to rise, but you cannot. Din poezi oħra minn dawk li tgħid ma x'qed jiġri hawnhekk. U l-istess tilab b'din l-idea tal-ġisem u tuża anke l-kulur u kif il-ġisem jista' jittrasforma ruħu u ma tafx hekk hux f'ħolma jew fir-realtà. U huwa l-ġisem li jaħsdek fil-verità.
Tajjeb nirriflettu ftit xi ħaġa li konna qed nagħmlu matul dan il-programm ukoll fuq kemm il-ġisem tagħna jiflaħ jaqla biex ngħidlek. Manuel tkellimna fuq il-ġisem immarkat, il-ġisem ferut, il-ġisem imbenġel. U f'dan is-sens allura narfu wkoll kemm lill-ġisimna għanna nieħdu ħsiebu biex ngħidlek għax lilu għandna. U l-poezija Body Remember xi ftit jowis tagħmel dan ta' Konstantin Kafavi. Body remember not only how much you were loved, not only the beds you lay on, but also those desires glowing openly in eyes that looked at you, trembling for you in voices. Only some chance obstacle frustrated them. Now that it's all finally in the past, it seems almost as if you gave yourself to those desires too, how they glowed, remember, in eyes that looked at you, remember, body, how they trembled for you in those voices. Of dan is-sens, appunto din hija poezija li qed tiċċelebra l-ġisem, kif qed nagħmlu koll illum fil-programm tagħna.
Interessanti kif dawn il-poeti ħarsu lejn il-ġisem u kollha jiċċelebraw bil-mod tagħhom.
Ekku.
U fl-istess ħin hemm dan il-paradoss tal-ġisem li jishom qegħdin jevokawh fil-mumentu fil-burdati differenti tijaw.
Skont il-moment li jikunu fieħ f'ħajjithom ukoll kif bdejna ngħidu, imma anke kemm f'termini ta' tul ta' żmien imma anke ta' ħin imbagħad ukoll dak il-moment partikolari li jaqbdu f'dik il-poeżija hux vera.
Eżatti, u moment ieħor partikolari li qed jaqbad did-darba Adrian Grima, poeta lokali ieħor importanti, għandu l-poeżija l-imħabba l-kapriċċ u ħa nisimgħuha flimkien.
L-imħabba l-kapriċċ. Leħnek bejn l-irkiekel fil-waqa regolari tam nifsejk fil-bot, fil-adrenalina, fil-arġir bit-traċċi mrekna ġewwa fija. Nistenna fit-tweġibiet mhux imwieġba fiċ-ċinga stirata fiċ-ċediment kburi jperper fuq sensazzjoni skura fil-kxif bil-mod wara n-nifs fil-ġilda għall-ewwel darba, is-sentenza sospiża, iċ-ċinta dejjem imħaxkna ma naħażda. Sakemm fl-aħħar tinqata. U taħt tal-ferħ il-ħeffa tal-irkiekel mexjin f'daqqa jishom stejjer jiżolqu imdalma. Għajnejk is-sliem jaqtaw dexa f'qaddi. Impressjoni żiċ ġol ġnub u x-xoka irregolari. Fil-kurvaturi ta' ħarstek imqalba fin-nokli ħfief bħal żbrix. Fil-muskoli f'derajnek inklinati, f'kurket. Nistennew it-tlissin il-fraġli, il-qrib tant, il-kważi instema, riġlejna stqarrija massiċċa. Għax l-imħabba l-viċin, il-minkeb kemm, il-ġilda taħtabtek stirata. L-imħabba l-biża l-mistija, il-kapriċċ. L-imħabba n-ninħabbu l-insaqsu, n-ninalqu, l-imħabba n-ninfixlu, l-rridu. L-imħabba l-miex em, l-miex, il-kważi. L-imħabba n-ninelbu, l-izbrix, l-istazi.
Nisimgħu issa lil Leonard Cohen u il-kanzunetta tiegħu A Thousand Kisses Deep.
Young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done. Your little winning streak, and summer now to deal. Invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. Your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. You ditch it all to stay alive. A thousand kisses
and kisses deep.
tempted to be red. A thousand kisses deep, I'm turning tricks, I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep. And quiet is the thought of you. The file on you. Except what we forgot to do. A thousand kisses deep.
Ġejna fit-tmim ta' dan il-programm, illum ma tkellimniex ħafna jien u lien, imma ħallejna lil xi ħadd importanti għalina wkoll jitkellem.
U l-poeżija.
Rajna ħafna poeżija, tkellimna mela ma' diversi poeti imma dwar id-dinja. Nirringrazzjaw lid-dirigenti ta' Campus FM u l-tekniku tagħna Jordi De Bono li ħaħsibna. Grazzi wkoll is-semmija tal-li irġajtu segwejtuna u nfakrukom li aħna nkunu magħkom għall-programm ieħor bħallum ġimgħa tnejn fis-sitta u nofs fil-waqt li r-repetizzjoni tkun il-ħadd fil-għodu fid-disa u nofs. Tislijiet minn għandi Klawdja
u minn għandi Lien.
Choo-choo.